Tak for velkomsten. Jeg har glædet mig til igen at være sammen med jer her i Nordvestkirken. Det med at få lov til at komme og prædike Guds ord, det er en stor glæde for mig. Og det handler jo dybest set om, at det man er selv meget optaget af, og noget man selv er meget glad for, det har man også lyst til at dele med andre mennesker. Så tak fordi jeg får lov til det her i Nordvestkirken i dag. Og så skal jeg bare sige, at det er ikke så mange sårstreger i bogen for Michael. Han var sådan set en god dreng. Så. Og det andet, det glemmer vi, Michael. Og det med at forkynde Guds ord nogle gange, så synes jeg så, at det er lettere end andre gange. I dag, der synes jeg faktisk ikke, at jeg sådan har helt kvalifikationerne til at prædike om det, jeg skal prædike om. Men det kommer vi tilbage til. Jeg får lov til sådan lige at sige to ord om det arbejde, som jeg har som generalsekretær i Brødremenighedens Danske Mission. Og det, som jeg har lyst til at gøre i dag, det var bare lige at tage med på en kort tur til en flygtningelejr i Kongo, som jeg besøgte, hvor der bor omkring 25.000 mennesker nu. Og de lever under meget, meget dårlige forhold. Alligevel, når vi kørte langt, langt ind i den her flygtningelejr, så ligger der en lille brødrekirke. Og jeg ved ikke, om I kan genkende de her telte fra FN. De er 25-30 år gamle. Det der, det er, hvad man omtaler som et hjem under de her vilkår. Og alligevel så mødte vi utrolig mange meget taknemmelige mennesker. De var glade for at være til, de var glade for det liv, de havde, selvom de lever faktisk for manges vedkommende med kun en halv til en hel dollar om dagen. Og det er jo umuligt at leve for. Vi besøgte menigheden der, og her blev der så holdt skole om dagen, og om søndagen er der så gudstjeneste. Når vi arbejder i for eksempel Tanzania, så har vi næsten vendt tanzanerne til at række hænderne frem, og så forventer de bare, at der kommer noget i de der hænder. Det har vi gjort gennem dansk udviklingsbistand, og det har vi også i nogen udstrækning gjort gennem det missionsarbejde, vi har haft, også i LM, som vi har det i BDM. Her i Kongo, der er tilstanden, og her er indstillingen anden, og derfor måtte vi simpelthen spørge om, hvad kan vi gøre for jer? Hvad kan vi hjælpe jer med? Og beklager det, kære mænd, hvis man skal have noget gjort, som virkelig batter, så skal man have fat i kvinderne under de her forhold. Så vi fik samtale med kvinder, og det de bad om, det var så først $100 til noget produktion af kulbækner, og så var der nogen, der gerne ville have $200, så de kunne begynde at producere sæbe. Det kunne de tjene noget ved, og så var der en tredje gruppe, som gerne ville til at sy noget tøj. Og sammenlagt, jamen så er det måske 5-6.000 kroner, så jeg sagde, gå endelig bare i gang. Det, der udfordrede mig ganske meget, det var deres begrundelse for at gøre det. Fordi sagen var den, at jeg kunne godt forstå, at de gerne ville tjene nogle penge til sig selv, fordi de kunne få lidt bedre leveforhold. Men hvad var det, de tænkte på? De tænkte på, hvordan kan vi være med til at støtte den kirke, som vi er en del af? Vi har ikke nogen penge at give, men vi har nogle hænder, som vi kan gøre noget med, og så kan vi måske producere noget, og så kan vi støtte kirken. Jeg ved ikke lige, jeg fik det ret dårligt. Når jeg tænker på min egen situation, og når jeg så tænker på, at jeg indimellem måske får lidt skat tilbage, så tænker jeg sådan set ikke allerførst på, hvordan jeg kan støtte den menighed, som jeg er en del af. Selvom jeg har rigeligt i forvejen. Her er der nogle mennesker, som ikke har noget. Og hvad er deres første tanke, når de tænker, at de kan få lidt mere, end det ingenting, de har? Det er, hvordan kan vi være med til at støtte den kirke, som vi er en del af? så vil de også gerne have en skole. Det er sådan i brødremenighedens mission, der går kirke og skole ofte hånd i hånd. Og jeg synes måske, det var en lige stor nok mundfuld for os at bygge en skole i den her flygtningelejr i Goma. Men det går vi i gang med faktisk her til efteråret. Og det er fordi, vi har fundet en stor donor her i Danmark, som vil give os 300.000 kroner, så vi kan få bygget en skole i flygtningelejren i Goma. Det glæder vi os fantastisk meget over. Og jeg vil sige, at det at være med i et arbejde, hvor vi får lov til at hjælpe mennesker i den sociale nød, de står i, men samtidig være kirke og være med til at forkynde evangeliet, for eksempel blandt de her pygmæer, som der er rigtig mange af i den her menighed, de her små lavstammede folk, som ikke har mødt evangeliet før, dem får vi lov til at arbejde iblandt, og så bliver der skabt menigheder og mennesker. De kommer til tro og bliver døbt, og Guds rige udbredes. Det er vi taknemmelige for, at vi får lov til at gøre i BDM, og det er vi taknemmelige for, at vi får lov til at gøre i LM, i det store arbejde, vi har der. Nu skal vi bede sammen, inden at vi læser teksten til i dag. Og kære himmelske far, vi vil sige dig tak for, at vi får lov til at leve i Danmark under så gode kår og have så gode vilkår i et velfærdssamfund, som tager sig af os på mange måder. Her vi beder dig om, at taknemmeligheden over det må fylde vores hjerter på en sådan måde, at vi er villige til at dele ud til andre, som har langt, langt mindre end vi har. Her vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at prioritere de ressourcer, som du har givet os. Og vi beder dig om, her, at vi må være villige til at dele med andre, sådan at der bliver ligelighed. Og her så vil vi bede dig om, at du vil kalde nye mennesker ind i missionen for dig. Og vi beder om, at du vil kalde 5 nye missionærenheder til at rejse ud for os i LM. Vi beder dig om, Herre, at du vil berøre hjerterne. Og Herre, vi beder om, at vi må, når vi møder dit kald, enten til international mission eller til andre ting, at vi så må sige som Samuel, tal Herre, din tjener hører. Og Herre, så beder vi dig om, at du ved din hellige ånd vil komme og møde os i dag og hjælpe os til at høre det, som du vil sige til den enkelte af os. Tak, fordi du ved din hellige ånd kan åbenbare ordet for os. Her vær du os nær for dit navns skyld. Amen. Og den tekst, vi skal læse i dag, den står i 1. Peters brev, kapitel 3, vers 13-17, og den læser vi i Jesu navn. Hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at gøre det gode? Men skulle I også komme til at lide for retfærdigheden, er I salige. Frygt ikke, hvad de frygter, nær ingen rædsel, men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Men I skal gøre det med sagtmodighed og Guds frygt og med en god samvittighed, for at de, når de håner jeres gode livsførelse i Kristus, må blive gjort til skamme, når de bagtaler jer. For det er bedre, om det er Guds vilje at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde. Amen. Når jeg sagde, at mange gange så er det lettere at prædike end andre gange, og det måske ikke er det letteste i dag, så er det faktisk, fordi jeg synes ikke helt, at jeg er kvalificeret til at tale om det her. Og hvis jeg skal sige det sådan lidt direkte, så er I måske heller ikke så kvalificeret til at høre om det, jeg skal sige i dag. Jeg er en dansk generalsekretær. Jeg lever et relativt behageligt liv ved at forkynde blandt andet Guds ord. Jeg har aldrig været i fængsel. Jeg har aldrig været udsat for tortur. Jeg har aldrig fået min ejendom konfiskeret eller mistet min familie på baggrund af mit engagement med at udbrede evangeliet. Og der er måske heller ikke så mange af jer, måske ikke nogen overhovedet, der har lidt på denne måde, fordi I tror på Jesus. Hvis jeg derimod var en kinesisk præst, der havde været indespærret i et fængsel for at forkynde evangeliet, og du sad i en kinesisk kirke, hvor der var risiko for forfølgelse, så kunne vi måske dele denne tekst med frimodighed. For så vidste jeg, og så vidste I, hvad der var tale om. Selvom det ikke er vores situation, og det er vi Gud taknemmelige for, så vil jeg alligevel sige, at vi har måske oplevet det i mindre målestok, hvor du er blevet overset, hvor du er blevet tilsidesat, hvor du er blevet mobbet eller hånet, fordi du er kristen. Det er også det, teksten her i dag taler om. For mange år siden, der gik jeg i skole i Skjern. 6., 7. og 8. klasse husker jeg specielt, ikke som de gode år, fordi der var det ligesom blevet mere og mere tydeligt, at jeg var anderledes end de andre. For også på det tidspunkt var jeg kristen. Og så mine kammerater, de havde mange gode forslag. De sagde til mig, skal du ikke hjem og bede bordbøn? Og det kom bare sådan lige. Det vidste jeg, det gjorde jeg nok. Eller nu hedder jeg jo Jens Peter, så når der kom en helikopter hen over skolegården, så kom de og sagde, prøv at se, der kommer en helikopter. Og det var måske det mindste af det. Mange gange gik jeg grædende hjem fra skole, fordi jeg var blevet slået fysisk. Det var ikke rart at gå i 8. klasse og så skulle gå grædende hjem fra skole. Men så havde jeg nogle gode kammerater. Jeg havde to, der hed Erik og Willy fra Herning. De besøgte mig, og jeg vil sige, at de var ret bibelstærke, deres alder taget i betragtning. Fordi jeg fortalte dem jo om det her, og så begyndte de ellers at læse Bibelen for mig. Og de læste det, der står i 1. Peter 4, 14. Bliver I hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. Og jeg vil sige, at den weekend husker jeg meget, meget tydeligt, og det blev faktisk lidt lettere for mig at komme i skole den næste dag. Det blev en stor trøst for mig. Og sidenhen så har jeg tænkt, det var begyndelsen på det her menighedsliv, som jeg har fået lov til at være en del af igen mange år, hvor jeg bare har fået lov til at opleve det igen og igen og igen. Det at være med i kristen fællesskab, og så ikke stå alene. Jesus var der for mig, men mine kristne venner var der også for mig. Sådan har jeg været omgivet af mennesker livet igennem, og det har jeg været utroligt taknemmelig for. Der er nogle af jer, som har oplevet det, måske på en helt, helt anden måde. Der er nogle af jer, som måske ikke fik det job, I søgte, fordi I var kristne. Det kan altså også ske i Danmark. Eller der blev gjort grin med dig, fordi du havde nogle meget, meget gammeldags synspunkter, ikke mindst når det gælder nogle etiske spørgsmål. Men der er noget, som vi aldrig må glemme. Vi må ikke glemme dem, som sidder i fængsel i dag, og som bliver tortureret i dag, fordi de tror på Jesus. Apostlen taler om, at vi skal tænke på dem, som om vi var deres medfanger. Også på dem, der mishandles, fordi vi selv har en krop, så vi ved godt, hvad det handler om, når det gør ondt i vores liv. Og hvad er det så, der siges om de mennesker, der oplever de her ting? I er salige. I er hjertens lykkelige. Jeg får den tanke, har Peter i det hele taget forstået, hvad det her det handler om? Og så alligevel, når Jesus han siger det samme, så må vi tro det, også selvom det kun var Peter, der havde sagt det. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene. Således har man også forfulgt profeterne før jer. Salige er I, som oplever de her ting. Jens Ole Christensen siger det sådan, vi skal altså søge glæden i trøsten, ikke i tilstanden. At blive mobbet, det kan være meget udfordrende, men der er en, der altid står der og vil trøste os. Vi er aldrig alene. Jesus er der altid for os, og han går altid sammen med os. Og så skal vi bemærke, at det er vigtigt, at vi lider for retfærdighedens skyld, og ikke fordi der er noget at udsætte på os. Det er noget af det, som Peter han taler videre om i kapitel 4. Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I særlige. For herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer. Og så står der, men ingen af jer må lide som morder, eller tyv, eller forbryder, eller for at gå andres ret for nær. Men hvis nogen er en kristen, skal han ikke skamme sig, men gøre Gud ære med det navn. Så der er nogle ting, du gerne må blive hånet for. Det er de gode gerninger, du gør. Men der er ting, som du ikke skal gøre, som er med til at vanære dig. Det er det, som er Gud og Guds ord imod. Hvad er det for nogle kendetegn, der skal være for os, der er kristne? Den engelske teolog William Barclay, han skriver om de første kristne, dem som vi blandt andet læser om i 1. Peters brev. For det første var de urimeligt glade. For det andet var de fulde af irrationel kærlighed til alle. Og for det tredje var de altid i vanskeligheder. Sådan så han den første kristne kirke. Og så kan man spørge, på hvilken baggrund er det så, at forfølgelsen i den måde, som vi oplever det på, som måske mere er mobning, tilsidesættelse, hån, spot, den kommer i dag? Er det fordi, vi tror på Jesus og beder til ham? Er det fordi, vi ønsker at gøre godt mod andre mennesker, for eksempel når vi taler om vores diakonale arbejde i Danmark eller i international mission, hvor vi forsøger at hjælpe mennesker i nød, og så tage budet om næstekærlighed alvorligt? Jeg vil sige absolut nej. Det oplever jeg stort set hver uge. Jeg arbejder i Christiansfeld, der bor i Hillerød. Det er rimelig praktisk, hvis man gerne vil køre mange kilometer. Det gør jeg om mandagen, og det gør jeg om fredagen. Og så kører jeg noget, der hedder GoMore. Det kender I nok, det der med, at man stiller sin bil til rådighed, og så er der nogen, der kan køre med. Og det, som jeg har oplevet som noget helt, helt fantastisk, det er jo, at vi får talt om så meget. Man er jo meget, meget høflig over for hinanden. Ikke sådan, man kommer og siger, jeg hedder Jens Peter, og det er Bodil, og så er det Per, og man giver hinanden hånd. Og så sætter man sig ind i bil, og så begynder man ellers at snakke. Og så skal de jo snakke om, hvorfor skal du der, og hvorfor skal du der. Og så kommer det også til min tur. Hvad skal du? Jo, jeg arbejder som generalsekretær i Brødremenighedens Danske Mission i Christiansfeld. Og så skal de jo høre lidt om, hvad det er. Og så begynder jeg at fortælle om det her diakonale arbejde, for eksempel i en flygtningelejr, eller i et børnehjem, hvor vi har for handicappede børn, eller et stort sundhedsprojekt, som vi har nede ved Tanganyikasøen. Og hvad sker der? Folk, de er vildt benovede. Og det er altså ikke kun, fordi de kan stå af, mens vi kører 130 km over Fyn. De er virkelig med på den. De stiller spørgsmål. Og så prøver vi så også sådan at få den der ind over, at det er jo et kristen missionsselskab. Og så spørger jeg, er du selv kristen? Jeg er selv kristen. Hvor kristen er du? Jeg er meget kristen. Og så får vi ellers en rigtig god samtale om det. Og så kan det godt være, at det kan blive lidt vanskeligt, når det først begynder at tale om, hvad frelse er, hvad fortabelse er. Hvorfor at kristendom er noget helt, helt andet end islam, som jeg også bliver nødt til at sige til de mange muslimer, som jeg har med op at køre. Hvad er det, der udfordrer nutidens mennesker, og som gør, at det indimellem kan være rigtig vanskeligt at være kristen også på en arbejdsplads? Det er vores nej til homoseksuel praksis. Det er vores nej og vores afstandtagen til abort. Det kan være vores holdning til kvindelige præster, eller til vielse af fraskilte, eller det, at vi tror på en skabelse frem for evolution. Så sent som dengang jeg kørte ind, der var der en præst, der skal prædike op i Vestervig Kirke, og han gjorde sig til skamme over at udskamme Mads Jakobsen ned fra Sønderborg Kirke, som siger, jeg tror på Guds skabelse. Og så kan han sige, at det her, det er ikke kristendom, det han siger en kollega, som lige nu står og prædiker i Vestervig Kirke. Det er det. Det er det, som vores statsminister også kunne komme til at sige på et tidspunkt, at vores holdning for eksempel til homoseksuel praksis, det udgør et forstokket menneskesyn. Det skal der tages til genmæle imod, og det blev det. Og jeg var jo lidt stolt af, at vores generalsekretær i LM blev inviteret til kaffe hos statsministeren for at tage en samtale om netop det forhold. Hvad er så et reaktionsmønster for en kristen i mødet med den her modstand? Bibelen taler tydeligt om, at modstanden den vil tage til, ligesom vi nærmer os verdens afslutning. Profeterne, Jesus og apostlene, de blev behandlet på samme måde, som mange andre kristne gør det i dag. Men der er en ting, som Paulus han siger, lad jer på ingen måde skræmme af modstanderne. Og det gør han i et brev, hvor nøgleordet er glæde. Hvordan skal vi forsvare os imod denne modstand? Du skal ikke forsvare Bibelen. Bibelen kan forsvare sig selv. Og så skal du vide, at alle mennesker, både du og også dem, der håner dig, fordi du er den, du er, vi er syndere, og vi er fra begyndelsen af fremmede for Gud. Og vi står alle sammen over for den samme Gud med det samme behov, nemlig for syndstilgivelse og et nyt liv i Jesus. Spørgsmålet er, hvordan skal vi møde den udfordring, som det virkelig er? Der er noget, som vi skal være opmærksom på, og som er helt essentielt. Du kan vinde en diskussion, men du kan tabe relationen. Du kan vinde en diskussion, men du kan tabe relationen. Og i det øjeblik, at du taber relationen til et medmenneske, så er alt tabt. Derimod så kan du gøre det på en anden måde, og så følge det, som Jesus han gjorde, når han siger noget om, hvordan vi skal møde mennesker. Lukas 21. Men først, før alt dette sker, når jorden skal gå i opløsning, vil man lægge hånd på jer og forfølge jer, udlevere jer til synagogerne og kaste jer i fængsel, og I vil blive ført frem for konger og statsholder på grund af mit navn. Det vil give jer lejlighed til at aflægge vidnesbyrd. Læg jer så på sinde, at I ikke skal forberede jer på, hvordan I skal forsvare jer. For jeg vil give jer mund og mæle og visdom, som ingen af jeres modstandere ville kunne modstå eller modsige. Det er helt fantastisk. Tænk sig, at du har et løfte om, at når du bliver sat i situationer, hvor du hverken ved ud eller ind, og du ikke har ord at sige, så siger Jesus til dig, jeg skal nok komme og hjælpe dig. Helligånden vil minde dig om, hvad du skal sige i din konkrete situation. Jeg har oplevet det ganske mange gange, og jeg bliver næsten lige overrasket hver gang, selvom jeg har det her løfte fra Jesus om, at han vil være mig nær. Men det betyder jo, at vi kan gå i gang med at tale med mennesker. Og det, som jeg nogle gange har oplevet, det er jo ganske enkelt, at fra at vi går fra at tale om noget, der er meget perifert, så kommer vi til at tale om noget, der er meget centralt. Fordi jeg fik de der ord at sige i den konkrete situation. Det samme løfte har du. Hvad er kendetegnene på os, som er kristne? Jeg ved ikke, hvordan du har det, men nogle gange så fristes man jo til at give igen med samme mønt, som man selv har fået. Hvis der er nogen, der behandler os uretfærdigt, så skal vi nok gøre det samme over for dem. Når nogen, der bagtaler os, så gør vi det samme. Eller når vi mistænkeliggør os, så gør vi det samme over for dem. Sådan skal det ikke være. Og der vil jeg gerne sige, at det er ikke kun ude i verden, der hvor Guds ord og livet med Kristus ikke har nogen betydning. Det her, det finder jeg dybt inde i den kristne menighed. Vi har meget at lære her. Nogle gange så forbavses jeg over, hvordan vi behandler hinanden i den kristne menighed. Det er ikke et godt vidnesbyrd. Peters dagsorden er en helt anden. Her er der nogle ord, der er i spil, også fra dagens tekst. Sagtmodighed, Guds frygt og god samvittighed. Jesus siger om de sagtmodige, at de skal arve jorden. Sagtmodighed er et forhold, der kommer til udtryk både i forhold til Gud og i forhold til medmennesket. Jesus forkynder, at en kristen er et menneske med tomme hænder, som får alt forærende af Jesus. Og så forkynder Jesus også, at det menneske, for hvem Kristus kommer ind i hjertet, ja, så kommer man til at ligne Jesus mere og mere. Det må være et synligt udtryk, både i vores forhold til Gud og i vores forhold til mennesker, og det må komme til udtryk på en meget, meget konkret måde. Det sagtmodige menneske er på mange måder det menneske, som vi opfatter og oplever som et ordentligt menneske. Et menneske, der har en høj integritet. Et menneske, der ikke har højere tanker om sig selv, end man bør have. Og et menneske, som ikke gør sig selv til førerhund, fordi jeg skal have førstepladsen, første position, hvor han eller hun befinder sig. Nej, vi må være sagtmodige. Så nævner Peter også gudsfrygten. Og der vil jeg gerne sige, at den handler mere om relationen end om følelsen. Du skal frygte Gud, fordi Gud er Gud fra tid og til evighed. Han er skaberen, han er opretholderen, og han er den, som har alle ting i sine hænder. Han er master of the universe. Sådan er det. Han er Gud. Du er et menneske. Det må du aldrig glemme. Og når du ved, at det handler om det, så omgås du Gud med ærefrygt og tilbedelse. Guds frygt handler altså ikke om følelser. Guds frygt handler ikke om, at du skal gå og være bange for Gud hele tiden, for hvad han nu finder på at gøre i den situation over for dig, hvis du gør sådan. Nej, Gud er ikke lunefuld. Du ved, hvor du har ham. Og du skal se på, hvad betyder noget for Gud. Det gør Jesus. Hvad er det, der skal betyde noget for dig? Det skal Jesus. Gud peger hen på Jesus. Og derfor skal du i dit liv pege hen på Jesus. Guds frygt handler om relation og ikke følelse. Og så det næste, som jeg skal give et par ekstra ord med på vejen, Det er den gode samvittighed. Og det er måske, fordi jeg synes, at det er her, vi har nogle udfordringer som kristne i dag. Hvad betyder den gode samvittighed i den her sammenhæng? At have en god samvittighed betyder noget i vores forhold til Gud og refererer til Gud. Det handler om vores adfærd som kristne i dag. Paulus han siger afsted, at vi skal ligne Gud. Jeg synes jo, det er et helt uoverkommeligt, uoverstigeligt udtryk, at I skal ligne Gud. Men Peter han er lidt inde på det samme, når han taler om den gode samvittighed. Her i det her afsnit, der nævner han ikke mindre end 5 gange noget, som handler om noget, vi skal efterfølge. Det med at være gode, retfærdighed, god samvittighed, god opførsel og det at gøre godt. Som kristne skal vi være ivrige efter at gøre gode gerninger. Og der er en amerikaner, jeg kan ikke lige huske, jeg havde ikke den med, men der er en senator, som hedder Tip O'Neill, han siger det så rammende. Det er utroligt, hvor mange gode gerninger du kan gøre, så længe du overlader at tage æren for dem. Det er utroligt, hvor mange gode gerninger du kan gøre, så længe du lader andre tage æren for dem. En god samvittighed, det er afgørende for, at du kan være et effektivt vidne. Hvis der er nogle ting, som du dækker over i dit liv, hvis der er synd, som du ikke vil gøre op med i dit liv, så skal du måske lade være med at pynte dig for meget med, at du er kristen, hvis du lever sådan et som om kristen liv. Hver gang nogle tv-prædikanter i USA, for at tage et eksempel, bliver fanget med en prostitueret, så vanæres Guds navn. Det er også sandt på en langt mindre skala på din arbejdsplads, hvis folk de ved, at du er kristen, men hvor du lever et inkonsekvent liv. Hvor det, du siger, ikke følges med det, som du gør. Hvor der er manglende sammenhæng mellem det liv, du lever, og så den tro, du siger, du har. Jeg læste om en kristen baronesse, der boede i Nairobi i Kenya. Hun havde en ung, national dreng ansat, og efter 3 måneder, så kom den her dreng og bad baronessen om en anbefaling, som han gerne ville sende til en muslimsk sheik nogle kilometer væk. Det var hun ikke lige indstillet på, fordi nu har han lige lært, hvordan det skulle være i hendes hjem, og hun ønskede ikke, at han skulle rejse for hende. Hun tilbød ham derimod højere løn, men det var som om, at det var ikke det, det handlede om. Han sagde, jeg har taget en beslutning om, at jeg enten vil blive en kristen eller blive muslim. Det var derfor, han var kommet til baronessen i de her 3 måneder. Han ønskede at se, hvordan handler en kristen. Nu har han arbejdet der 3 måneder, og så vil han gerne over så at arbejde for en muslim, for at se, hvordan lever de. Og så vil han ellers tage en beslutning om, hvad han vil selv vælge bagefter. Baronessen blev meget bedrøvet, og det gjorde hun, fordi hun kom til at tænke på, hvordan hun havde behandlet den her dreng i de sidste 3 måneder. Og så udbrød hun, hvorfor har du ikke fortalt mig det fra begyndelsen? Hvorfor har du ikke fortalt mig det fra begyndelsen? Noget, der skulle være indlysende. Her møder du en baronesse, hvor tro og liv ikke hænger sammen. Hvor den kristne identitet og kristne integritet, den mangler. Hvor der ikke længere var sammenhæng mellem den tro, som hun havde, og det liv, som hun levede. I morgen er det mandag. Og der skal vi ud og leve livet videre i alle dets facetter, i sorg og i glæde. Vi skal stå op, og så skal vi gå ud i verden, og så får vi at vide, at I skal være lys og salt. Og der må vi sige til hinanden, husk nu, at vi skal være lys og salt. I er det, men husk nu, at I er det. Vær rede til forsvar, det vil du gerne. Og nogle gange så tænker jeg, hvad er det, jeg skal forsvare? Der er jo ikke nogen, der stiller mig spørgsmålene. Der er ikke nogen, der anklager mig for det håb, jeg har. Og det siger måske noget om, at jeg er for utydelig som kristen i den kontekst, som jeg bevæger mig i. At jeg holder måske min mund, hvor jeg vidste godt, at jeg burde sige noget, fordi det, der blev sagt, det var så dybt imod det, som jeg tror på. Hvor jeg er fej og videre udenom. Jeg ved ikke, om du har været der. Jeg har været der adskillige gange. Men vi må aldrig give op. Er du villig til at lide, fordi du gør det gode og siger det, der skal siges? Også når du taler andres sag, de som ikke selv er i stand til at tale deres sag. Det ufødte barn i mors mave, og til at fastholde, at abort er umenneskeligt, det er forkert. Eller når der er tale om flygtninge, der kommer til Danmark, fordi vedkommende er flygtet fra krig og ødelæggelse i fædrelandet. Eller andre, som falder igennem i vores velfærdssystem, med stor risiko for, at du bliver udskammet på grund af de holdninger, som du har. Gud, han har gode gerninger, som han gerne vil lægge til rette for dig at vandre i, både i dag og i morgen. Og det kommer til at betyde, at du vil komme til at danne modkultur, fordi du er anderledes end de andre. Og det er netop i den situation, at Herren han siger, frygt ikke, men hellige Jesus Kristus i jeres hjerte og vær rede til forsvar. Og så vil jeg give dig mund og mæle, så du ved, hvornår der skal siges noget, og hvad der skal siges. Og derfor vil vi ønske for hinanden Guds fred i liv og i virke, så vi lever mennesker til gavn og Gud til ære. Lad os bede. Kære Jesus, vi beder dig om, at vi må være villige til at lide for dit navns skyld, og ikke vælge den nemme udvej, når dit navn bliver vanæret, eller når andre mennesker lider, fordi vi enten gør eller omtaler dem på en sådan måde, at det bliver nedværdigende og ondt. Vil du hjælpe os til at møde mennesker med din kærlighed? Og vil du hjælpe os til, at når vi skal sige nej til nogle af de ting, som er helt normalt i vores samfund i dag, at vi må bevare kærligheden i det? Herre, vi beder om, at vi må være sandheden tro i kærlighed. Og så beder vi om, at du vil hjælpe os til i vores daglige liv at leve som dine vidner, fordi du bor ved troen i vores hjerter, og vi har fået en Kristus-identitet ind i os. Og jeg beder dig om, Herre, at det må kendes på os, der hvor vi er, at vi tilhører dig. Så takker vi dig for det fællesskab, vi får lov til at være en del af. Jeg beder dig om, at du vil velsigne denne kirke og de mennesker, der kommer her. Jeg beder om, at det altid må være et åbent og fortroligt forhold, og et sted, hvor kærligheden til hinanden lever og vokser. Tak, fordi vi må anbefale os i dine gode hænder. For Jesus skyld. Amen.